Shunday go'zal turmushimizga sevishimni har kun aytgim keladi sizga to'ymaymanda sizni shirin so'zlaringizga siz hayotim mazmunisiz jufti xayolim siz borsizki doimo yorug' osmonim agar mendan uzoqqa ketib qolsangiz sizda yomon bo'ladi mening ahvolim ikkimizni sevgan
Uyda chiroq yo'qmi?
Chiroq? Chiroq bo'lmasa sham bor. Hozir yoqamiz. Hozir. Ana. Mana chiroq nima keragi bor?
Kerak emas menga aslo tillodan taxt. Yonimda borligingiz o'zi bir davlat. Yaratganga ming bor shukr aytarman qayga borsam ortimdan quvib yurar baxt siz hayotim mazmunisiz jufti xayolim siz borsizki doimo yorug' osmonim agar mendan uzoqqa ketib qolsangiz sizda yomon bo'ladi mening ahvolim
ikkimizni sevgimiz bu olamda yo'q menga siz u sizga menday telba
Ayolim ahvoli yaxshimi?
Xavotir olmang. Ayolingiz juda ham yaxshi. Faqat ularni bundan buyog'iga biroz ehtiyot qilasiz. Chunki ular homiladorlar.
A? Rostdanmi?
Sizlar ota-ona bo'lasizlar. Tabriklayman.
Rahmat senga.
Nima uchun?
Sevging va sabring uchun.